1 Corinthians nadunga 1 kebanga 1 kibi hana hana heya yo anutungo pauro negen nenu Yesu Kristo aposoro anai nga negen negen singo tosoni na sostene neren kibi yomo faide hade anutungo Corinthians taunu ye apwebun kedai ngeni kwa ngunu ma Yesu ama kwete amengunu ngene akibi yomo fainge medipe Ama nginga sasawa nga kebuni na Yesu Kristo akpa akpa andai, ikibi yomo ngenea romomo faidipe. Kebu Yesu ye ngeni nga neni nenanga kebu momo. Anuto manina nga kebuni na Yesu Kristo yere adangunu nga ruaengo ngenea rufebeso.
Kebanga fo.
Anuto dange.
Anuto ngo Yesu Kristo ama wosoifa angeme. Imo ni nasoso ngenea negema anuto dange dekedwe. Ngeni yego piketai ma kege yeng bia sasawa hafua ngo ngeme. Yua dede nga nege negen tege keme kemea imo sasawa bi fengeme de. Kristo a dedek peragi edengunu ing imo afora keke nginau fingiru he ma kege de. Imo ama ngeni Yesu Kristo didi u fingi tegeru dea tomai ke ma asua wasoifa ku sasawa imo mong mi obohodai. Ye yengena o meseringunu ke heremage naso visike u ngeni kebunina Yesu Kristo naso to kuposingina pa nange yua funari mi faingunu de. Anutungo meda kebunina Yesu Kristo go momo toropege dea pa ngunue ama yeng yua de dea morarude.
Nadunga wan kebanga ten. Guru Nenji. Tosofona ni kebuni na Yesu Kristo akpafu nege nege ngina midi mayofi edengunu duai. Ngeni sasawa ngayo adede nginau nga nege nege nginau ubamogu ama guru nenji mi angeme bisia. Tosofona koroe ama una yene ngene ayofi edenuge. Yeni botu nginau toho eme ma deende ma angeme ma kedae. Ngeni arona ngi guango deandae ni pauro angi imo deandae nga guango deandae ni aporo angi. Ama guango deandae ni kefa angi, nga guango deandae ni Kristo angi, ngeni tembu-tembu ifia dekedae.
Negenge, Kristo ye mitoe pa. Ngenea ama pauro mariponu mi pege, nga pauro apafu dokumong mi na jinge mege imo paha. Ni ngenea runa mong dokumi na jinge meai imo anutu dengere duae. Krispo nga gaio yerisa doku na jinge merai. Ifia ama ngi mongo yofimi debeso. Ni paura pafu doku na jirai. Setefana nga aring fora yeni ine doku na jiemea fora. Ama troke ma gua na jiemea ime pa imo mong mi negendwe. Kristo ngo doku na jiemea badea mi suenwe pa. Yen ngi nga sidu gombung edeko ayeme badea suenu hayai. Nga Kristo a mariponga yoa imo ku mama amba a yoa imo ngi a kufu nga negenegen tegeko mi de bade.
Kebanga 18. Kristo ye anutu aku. Ngi nga hofe asinu kemedae yeneng marupunga yua imo negenge ubasfu yua anke de. Ama anutu ngo koposia ebifu na mesinu nukomo kweni de. Imua ine nenang yofi negen sike dimbe. Marupunga yua imo anutu aku. Yua yofi oho oho ya fedengo.
Ni ngi negenege tege inago yenea negenege tege peto tie bade. Nga ngi negenege ngo yenea negenege mema bade.
Anutungo bange yomua negenegen mema kapa yenea negenegen tege tatafu fau. Ngi nga negenegen tege nginago yeni mamea ange. Nga mitia negenegen ngi yeni engenakpa. Nga ngi diwa mereng pereng mema deandai yeneng forami mefigege de. Nga ngi nga yeni bange a negenegen tege go kema anutu negen migede obohoge de. Oboho ma siri gombo ndengbaringe ma imua ubasufu yoa deandai. Ubasufu yoa imua yofi dekwara gini. Anutu ngongi nga ebifu na mesi inu komo kwege de, ye faka imo negenu ngere ude.
Yuda ngi yene ku mama hane hanea isingege de a faka ku hago a kwesi-kwesi fayandae. Nga Greek ngi yene negenegen tege keme kemea mefigege de a ayeme ude. Anu nena ngine Kristo mariponu kwege home, yoa imo edepo ayeme ni yuda ngi yene imo negenge ubangina mi he ude. Nga Greek ngi yeneng negenge imo ubasufu yoa ankede. Anu tungo yuda ngi nga Greek ngi pa yunu negensingege de. Yeneng Kristo aruna anu tua ku nga negenegen tege mege de. Anu tua ubasufu yoa ngo ngi nga yenea negenegen tege ferahema negenegen tua anu de. nga ku mama yango ngi nga yene a ku ngi na ferahema ku twa yago anude.
Nadunga 26. Ngi nga uku yunu yunu amazing yunue. Tosofo na ngeni siri idafia kema ge anutunga pa ngunu hana hema negesingege ngeni imu a siri ya negembisia. Ngeni aru na ngi sebu geng negenegen tege ngina go homakpa nga ngi nga efe ango saku ngina engena amakpa ngina kekena imu homakpa. Anutunga ngi nga negenegen tege ngina go game pepe ufaye yunu dea ngi nga yene akifu via ubasfu ya go anke de. Ngi nga imu meising yunuye. Ama yen ngi nga ku ngina engena game pepe ufaye yunu dea ngi nga yene akifu via ku mama anke de. Ngi nga imu meising yunu mame yunuye. Nga ngi nga yene akifu via mame angandae. Nga via sewa dea ndimbe ama via kwa ama mife dea ndimbe. Anutunga imono meisinge. Meisinge uvia kwa engena angande imo kwa anudea ye ifi negene.
Anu bangi ngi me nga mongo anutua kifu nama yengena negenu engena amba yeng ifi ane. Anutungo negen ngemea ngeni Yesu Kristo go peketahe maketae. Yeng Yesu sweu anutua negenegen tege botu ngina umehae. Mehau nenang anutua kifu dindinga nga petia anidea yeng koposia vitifuna mesinunue. Imua yua yofi oo ya fede. Ngi mongo mia eme beso negende ye kebungo kekehau dafi amie imosa negema mia eme beso.